ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, meie hõimusaates on külas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik Tiit Salumäe, kes 1980. aastatel Ingerimaal Puškini kogudust teenides oli tunnistajaks seasele ärkamisele. Kuuleme, kui pika teekonna tagant Peterburi lähedale jumalateenistusele sõideti ning kui pikaks võis mõnikord kujuneda armulaua jagamine. Saame ka mõtiskleda teemal, kuidas arvestada kiriku või koguduse panust. Olen Küllik Kevartov ja soovin head kuulamist.
Praegu, kui näib, et meie kirik ei ela just kõige paremaid aegu, on hea kuulata, mida on meile öelda meie luterliku kiriku assessoril Tiit Salumäel, kes 1980. aastatel teenis ingerlaste kogudust tollase Leningradi külje all Puškinis ehk Tsarskojasse loos ehk Ingeri nimega Saari külas. Mullu tähistas Ingeri kirik ka oma 400. tegevusaastat. Kuidas selle kiriku tähtpäeva määramisega on, nagu Ingeri kiriku puhul on nimetatud 1611. aastat, mil esimene soomekeelne kogudus neil aladel olemas oli?
Kirik võib olla kolmel tasemel. Maa peal, kirik, mida me näeme ja kus me saame hoonetes koos käia, kus on oma struktuur. Kirik võib olla maa all ja seal on siis omad seaduspärasused, aga kirik võib olla ka taevas. Ja selles mõttes ka see Ingeri kiriku, noh, kas me võtame 400 või rohkem aastat, see on ju kõik kokkuleppeline, millest me algame või kuhu me välja jõuame, aga kiriku ajalugu on katkematu.
Sinu enda teenimisaega Puškini koguduses võib selle eest aga päris täpselt määratleda.
Ma alustasin 81. aasta algusest. Tegemist oli siis vana Saksa kirikuga, Tsarskoje Selos või siis selleaegse nimega Puškinis, Ingeri nimega Saari. Kirik anti siis üle 1977 ja sel ajal oli olemas üks ainukene kirik. Eks ma ise olen ka nendel aastatele järgi mõelnud, ka seal peab jällegi kinnitama, et Jumala vastased jõud on alati piisavalt pimedusega löödud, et nad oma eesmärki mitte kunagi ei saavuta. Kui mõeldi, et noh, teeme nüüd ühe kiriku, siis nad ei annud endale aru, et just niimoodi oligi võimalik Ingeri kiriku tõus. Kui igas külas oleks kohe avatud oma väikene palvemaja, siis see rahvas ilmselt ei oleks kuskil kokku saanud. Et see oli see jõud, mida ma siis ka tundsin väga selgelt. Inimesed tulid 100 kilometrit kauguselt. Minu tööreis oli 500 kilometrit. Aga kirikus oli palju neid, kes olid tulnud 600-700 kilometri kauguselt. Ingerlased ise on enda kohta öelnud iseloomustuseks, et me ei ole nagu pajud. Mida rohkem sa raiud, seda rohkem nad kasvavad. Praegu see Ingeri kiriku töötegijad on ju kaunis paljud sel ajal. Ma olen lastena ristinud ja nende vanemad ja vanavanemad olid aktiivsed kirikuskäijad.
Tollal see kogudus registreeriti Eesti kiriku alluvusse. Sina ei olnud seal vist esimene vaimulik, kes seda teenis?
Mõni aasta oli siis see lõpetajaks Harri Mõtsnik, aga ega tema elu seal ka kerge ei olnud. Tema oli selle otsuse teinud, et asub sinna elama. Sellepärast oli ta muidugi väga rünnatav nii hästi riigi kui ka kirikuinimeste poolt. Tema väsis kõige sellega, lahkus siis sealt, aga jah, see töö jäi seal jah niimoodi, et keegi pidi sinna minema ja peabiskop Hark ütles siis mulle, et mina aastaks. Noh, aasta oli läbi, küsisin, et kuidas on, noh, ole veel ja nii see veel ja veel läks siis kuni 80. lõpuni. Ja siis muidugi muutus minu käimine seal võimatuks. Eestis olud olid juba nii palju muutunud, siis oli juba siin palju tegemist ja jäime siis selle juurde, et Paul Saar võttis siis selle koguduse ka enda kätte ja mina jäin rohkem Eesti peale.
Kuidas see teekond sinna sisuliselt Leningradi eeslinna tol ajal toimus?
Suurepärane aeg see oli. Läksin kuidas iganes rongiga, bussiga, autoga, lennukiga. Kõige kiirem võimalus oli lennukiga minna. Sõitsin välja kodust umbes 5 hommikul. Jätsin auto lennuväljale. 7 läks lennuk. 8 olin ma Pulkovos, seal taksoga 20 minutit kiriku juurde. Olin siis umbes 9 päiku kirikus. Oli hommikukohvi ja väike nõupidamine kiriku inimestega. 10 alustasin ristimistega. Neid oli kuidas kunagi. Oli ka pühapäevi, kus oli 15 ja 20 ristimist. Peale seda 11 alustasime jumalateenistusega kirik rahvast täis otsast otsani. Eks see oli ka soomlastele nagu palverännakute kohaks. Aga kõik nad ära mahtusid. Oli küll niimoodi, et kes istuma tahtis saada, pidi ka paar tundi varem tulema. Hilisemad tulijad jäid kõik seisma. Umbes 2 tundi teenistus, normaalse pika jutusega, armulaual 150 paarsada inimest. Siis oli jällegi väikene paus ja siis oli matused, umbes 20 matust. See oli nagu mulla pühitsemise vormis, et funeraaljalt lugeda ja nimed öelda. Mul viidi haudadele tagasi, nii et see oli seal maal päris tavapärane. Ei ole ju mõeldav, et see õpetaja käik kuskil uraalides või teab kusti päris matmas. Nad tõid selle mulla seal surnuajalt ja viisid selle püüdsedud mulla tagasi. Ja siis oligi takso ees, 4 tuli lennuk, 5 olin ma Tallinnas ja õhtul 7 sain ma siis õhtuteenistusega alustada. Jaani oli siis minu juures abiliseks ja nii, et ta muidugi ei tohtinud ennem kunagi ära minna, kui oli näha, et kas kõik lennukid ikkagi sõitsid. See oli see veneaegne olukord, kui kord oli lennukil mõni ratas lahti ja kord oli lendurid purjus, aga nii jumal abiga läksid need aastad. See kuulus küll positiivse poole alla, et 3 korda aastas saime olla terve perega seal lapsed kaasa võtta. Lastele programm, see pidi alati olema tsirkus, metroos sõitmine ja loomaed. Niisugune ja väga aktiivne ja väga kirjuaeg oli see tegelikult minu jaoks.
Kui tihti need reisid tuli ette võtta?
Ma käisin 3 korda kuus. Pärast jäid need käimised arvemaks, sest see oli selge, et ega mina ei olnud ju sinna läinud selleks, et seda kogudus tegelikult teenida, vaid et see aidata jalgadele.
Sul oli vist abilisi ka, just noorte hulgas. Pisut enne sind oli sattunud sinnakanti Vene sõjaväkke ju teine Eesti noor vaimulik Leevi Reinaru, kes sattus sõjaväes autojuhi ameti peale ning sai sõiduvahendit omades kaasa lüüa selle koguduse noorte töös.
Seal oli päris aktiivne väikene noorte aktiiv, kes käisid koos. Oli tubli koguduse noor Arvo Survo. Ja muidugi Leevi tegi noortega rohkem, sest tema oli ju terve nädal seal. Tema oli sõjaväes ja sõitis kohaliku sõjaväeülemust. Tal oli mustpulga käes ja sõitis sellega kirikusse ja tegelikult see 2 aastat, mis ta seal oli, oli ikkagi väga pikk aeg. Nii et tema jõudis väga palju head tööd teha. Peale selle oli siis mul terve ring neid, keda ma graafiku alusel palusin tulla. Need olid minu isa Eduard Salumäe, vend Jaak Salumäe, Armand Leiman, Voldemar Ilja, õpetaja Kull, Paul Saar muidugi, aga Paul Saar oli küll nii palju seotud Petroskoiga, et see oleks olnud nagu pat nõuda, et ta seal ka veel käib.
Mis keeles sa seal jutlusi pidasid?
Mina pidasin eranditult ainult soome keeles ja mina põhjendasin seda ka, et ma ei räägi ühtegi sõna vene keelt. Mind on siia saadetud selle soome kogudust teenima ja see on ainuke võimalus ka nendele soomlastele, kes olid unustanud ju tegelikult oma keelt uuesti õppida. Seal olid nüks keelerühmad, kus nad ka õppisid ja võibolla nad oleks oodanud ka, et ma oleks midagi vene keelest teinud, aga mina ei rääkinud kirikus mitte üks sõna vene keelt. Arvo tõlkis siis, kui vaja oli. Tõlkimine oli muidugi selles mõttes hea, et inimesed kuulsid sama teksti 2 korda. Nii nad õppisid keelt. Aga seda terve teenistust ja jutlust tõlkid oleks olnud mõeldamatu. Ja kaunis palju oli muidugi neid ingeri vanatädisid, kellele see oli väga oluline identiteedi küsimus. Nad olid ju lõpuks 30. aastatel lahti kistud oma kodust, kõik eranditult välja saadetud, terve Ingerimaa tehti tühjaks. Mehed enamasti tapeti, naised Siberisse lastega, paljude nimed muudetud. See oli niisugune mõte, et kui sa tahad identiteeti purustada, siis pane tal uus nimi. Et kui keegi oli Katri, siis ta pidi muidugi Katerina olema, Mattid, Matfeid ja see oli kuri aeg, mille nad olid läbi teinud ja selles mõttes oli minu soov nendega rääkida soome keeles. Mul ei olnud see ka raskus. Isa oli soome poiss ja ma ei mäleta kodus, et meil oleks kunagi mingid muud raadiot kuulatud kui ainult soome raadiot. See keel tuli ka siis pikka mööda järgi, nii et ega mina rääkisin ju ikkagi paremat soome keelt kui need koguduse liikmed.
Kui ingerlased elasid tol ajal üle Nõukogude Liidu laiali, kuidas nad teada said, et millal Puškinis jumala teenistus on? Tollal ei saanud seda ju koguduse veebilehelt vaadata.
Suhu. Eks nad teadsid, et iga pühapäev. See oli raudne reegel, meil ei jäänud mitte ühtegi pühapäeva ilma teenistuseta. Eks see sõna läks edasi suhu.
Nii et sõna levis üle Venemaa, seal kus aga ingerlaste kogukond eli.
Seal tulid. Ja muidugi see oli ka see aeg, kui nad hakkasid tagasi kolimagi sinna. Ja ma arvan, et 60-ndatest peale nad said juba mingid lootusi, sest meie peapiiskop Jaan Kiivit vanema ajal käisid Ingeri ja samuti Saksa esindajad palumas siis, et peapiiskop aitaks nende teenimist ja kirjandust korraldada. Ja muidugi Kiivit seda ka tegi. Nii et Petroskoi kogudus Karjalas sai ju varem avatud.
Sul on olnud kokkupuude ka selle Petroskoi soomekeelse kogudusega Karjalas.
Peapiiskop saatis mind 79 või kuskil niimoodi ülestõusmispühade nädalaks sinna. Ja nii rõnka tööd ma muidugi ei ole ei varem ega hiljem teinud. Ma jagasin seal praktiselt 2 päeva armulauda ja ma ei saanud aru, kus need inimesed tulid. Igal juhul neid tuli uksest ja aknast kogu aeg. Ma ei olnud suuteline tervet armulauda järjest jagama. Vahepeal pidi natuke puhkama ja siis edasi jagama. Õhku ei olnud ja...
Sel kogudusel oli siis maja vähemalt olemas.
See oli üks maja, mille nad said osta. Pärast, kui Paul Saar muidugi läks Petroskoisse, siis ehitati uus kirik juba. Aga nüüd on veel uus kirik. Nii et see oli see Petroskoi lugu, kust Ingeri esimene registreeritud kirik oli. Aga see jääb jah väljapoole seda ajaloolist Ingerimaad.
Jesus.
Ingeri evangeelne luterlik kirik on taastamisjärgselt tohutult kasvanud. Kuidas need arvukad kogudused ennast tänapäeval ära majandavad?
Praegu on välisabi kaunis nimetamisväärne, aga tegemist on ka väga ohvrimeelse rahvaga. Tean seda aega, kui ma seal teenisin, siis kogudus oli suuteline täiesti korraliku palka maksma. Nii et ma ei saa sugugi öelda, et see oleks olnud majanduslikult mingisugune heategu seal käia. Minu palk sealt oli täiesti korralik, nad maksid sõidukulud ja mis vaja oli. Nii et see, mida nad inimest ise kokku panid, oli muidugi nimetamispärne. Aga see on ka ortodoksi kiriku läheduse küsimus, et nad ohverdavad ka teistmoodi. Kogu see ortodoksi mõte on see, et see kirik ju neil hiilgab kullas ja peab olema väga uhke ja see kodu on väga lihtne. Meil mõeldakse pigemini vastupidi, et need pärisi vaibad olgu parem sul kodus maas, aga kirikus siis käi nii vähe kui võimalik ja teeda nii odavaks kui võimalik. Nii et need on need erinevad mentaliteedid.
Aga vaatamata õigeusu kiriku kohalolule on ikkagi luterlust peetud ingerlaste seas oluliseks.
Eks ta on ikkagi identiteedi küsimus. Luterlusel on nende rahvavalgustuslikus tegevuses kogu koolihariduses olnud eriline roll. Kirikuõpetajad, nad olid ikkagi tõelised rahvavalgustajad. Need ingeri rahvas kui selline on traditsiooniliselt olnud luteriusuline, aga võib-olla selle spiritualiteedile annab mingi templi see ortodoksi kiriku lähedus riietuses, et kuidas naised peavad riides olema, et palja peaga ei tohi kirikusse tulla ja sa üldsegi arvestad selle kiriku pühadusega. Tavaliselt inimesed tulid ju, nii nagu ma ütlen, paar tundi varem ja lauldi. Kogu aeg lauldi, lauluraamatu laule. 2 tundi lauldi, 2 tundi oli jumalateenistus, 2 tundi oli siis pärast seda niisugune vaba tunnistuste ja sõnavõtud aeg. Ei olnud inimesed väsinud ega midagi.
Kui võrrelda praegu Ingeri kirikut mõnede teiste Euroopa kirikutega, siis tundub, et teda võib vist liigitada nii nimetatud konservatiivsema mõttelaadiga kirikute hulka. Või kuidas sulle tundub? Sa oled selle palju käinud.
Raske öelda, millised inimeste sisemised küsimused on ja millest tegelikult räägitakse. Lihtsalt on mingisugused normid, millest on kombeksed ja seltskonnas ei räägita. Ei nokita nina, ei sügata ennast. Ka välisest elus on ju mingisugused normid, mida on viisakas teha. Iga üks teab, et tegelikult kunagi ta peab juba ennast sügama ja peab nina nokkima, ja ilma selleta keegi toime ei tule. Aga seda ei afišeerita. Nii et see on võib-olla pühaduse tunnetuse küsimus ka seal. Ja millised need tagamaad, mina ausalt öelda, ei ole nendel teemadel rääkinud. Nendel ei ole ju ka naiste ordinatsiooni, nad on selle juures kindlaks jäänud. See on nende kiriku sisekord. Eks iga üks ikkagi korraldab oma asjad, meie asi on austada seda, mille nad on jõudnud ja küll iga üks seisab ise Jumala ees oma aruandmisega. Selles mõttes on nende seisukoht selge ja eks see on ka ilmselt nende kirikurahva soov. Nii nagu Rootsis on teine kirikurahva soov.
kui täpne on see aastaarv 1611, mille järgi nüüd kiriku 400. tegevusaastat tähistati?
See 1611 on nagu nende poliitiliste sündmuste järgi siis tuletatud, kuigi selle algusaasta üle ka ju vaieldakse. Need on ikka kokkuleppelised asjad, kas ta vahepeal oli või ei olnud, eks see on ka nende kirikuloolaste mõelda. Minu arvates me ei saa kirikut vaadelda kui maist organisatsiooni, et see sõltub sellest punatähega pitsatist, et kas ta on olemas või ei ole. Kuigi kirikud pandi kinni, siis tegelikult kiriku järjepidevuse kandja ei ole ju mitte ei hierarhia ega kirikuhooned, vaid ikkagi elav kogudus. Ja see ei ole ju kunagi surnud. Ingeri kogudus kui selline on elanud kõik need ajad üle. See on ka olnud see suurepärane kogemus seal töötades, et sa näed midagi, mis ongi täiesti ebamaine.
Mis olukorras sellel kirikul tegelikult tegutseda tuli? Mis organid seda kontrollisid?
Ministrite nõukogu juures oli usuasjade nõukogu. See ei allunud nagu ühelegi ministeriumile. See oli üle ministeriumide. Tegemist oli ka väga suurte jõududega. No ortodoksid said oma eripositsiooni, nendel oli veel nagu eraldi nõukogu, aga kui mõelda Mohamedi usu kogudused, no protestantid muidugi väikesed, aga sisuliselt, no Luterlus Baltikumis oli sel ajal, aga baptistid, kaunis jõulised, ja nendel olid ka suured õigused. Nii et ega ühest küljest kirik oli muidugi alla surutud, aga teisest küljest nõukogude valitsus arvestas ja respekteeris kirikut. Ja võib-olla kartis rohkem kui tänapäeva valitsus. Nii et kui siin ka Saaremaal räägitakse, et osu asjade koha pealne tegi ja ütles ka, et noh, need käite koos, aga võib-olla te palvetate ka seal. See oli ikkagi nendele reaalne teadmine, et palve on jõud. Jumala kartus oli nendel tihti silmapaistvalt suur. Neil ei olnud seda Jumala armastuse tunnetust, et nemad ka selles on osalised. Aga ise endast jah, niisugust religiooni jõudu kui sellist totalitaarne ühiskond alati arvestanud.
Kas võib nimetada ka mingisuguseid suuremaid poliitilisi sündmusi, mis selle kiriku ärkamisajaga samal ajal toimusid?
75 oli Euroopa julgeoleku ja koostöö dokumendi allakirjutamine. Ja seal olid inimõigused ja usulised küsimused. Allakirjutamine toimus Helsingis ja nii öeldakse, et Kekkonen on siis öelnud Moskva poolele, et Soome ei kirjuta alla, seni kuni soomlased ei saa endale kirikut Venemaal. Niimoodi räägitakse. Seda võib muidugi väga hästi ette kujutada, kõik on neil olid kiriku sidemed väga, väga selged. Ajaliselt ta langeb küll kokku.
Kas sinul õnnestus oma teenimise ajal Ingerimaal näha ka veel mõne koguduse tekkimist või registreerimist?
Puškini. See jäigi ainsaks kirikuks. Kuni siis 80. lõpus, kui juba uued poliitilised olud olid ja kui oli võimalik, ehitati Keltosse uus kirik ja taastati mitmeid kirikuid. See oli juba see aeg, kui mina olin sealt põhiliselt ära. Minu aeg piirdub selle Puškini kogudusega.
Nii et kui mõne aasta pärast hakkas neid kogudusi juurde kasvama, siis võib ikka öelda, et see Puškini kogudus oli see põhiline ärkamise koht.
Ikka. Kogu tegevus oligi ainult selle kiriku all. Sellest ühest kogudusest on nad kõik välja kasvanud.
Kuidas praegu on Eesti Luterliku kiriku ja Ingeri kiriku suhted? Meil on hiljuti sõlmitud koostööleping ja nagu me siin täna ka kuulsime, tegelik koostöö ulatub päris kaugele. Mis on tänased sellised põhipunktid, mida me võime nimetada koostöös Ingeri kirikuga? Üks teema on kindlasti vist meie rahvuskaaslaste teenimine Venemaal.
Meie Jaani kirik kuulub tegelikult ju Ingeri kiriku alla. Nii et seal me siis mõlemad kirikud ajame ühte asja, elame oma riikides, aga et meil on täielik kiriklik osadus. Ja Ingeri kirik on uue aja järgi Eesti kiriku laps. Meie kirikukogu ju andis Ingeri kirikule kirikliku organiseerimise õiguse võimaluse kohustuse.
See oli jah sellest ajast, kui päris esimesed kogudused, nagu Puškini ja Petruskoi, olid registreeritud Eesti kiriku alla. Aga millist koostööd praegu veel võiksid need kaks kirikut arendada? Meie kirikute noored ju näiteks teevad koostööd ajakirjade Pluss ja Võõbor ühise toimetuse kaudu. Eesti missionär Anu Väliaho on peaaegu 20 aastat töötanud Ingeri kirikus. Mida veel?
On ikkagi see sõpruskoguduste tekkimine. Nii nagu Soome kirikukogudustel on Ingeri kogudustega sõprussidemed, nii võiksid need ka olla Eestist.
Lõppenud saates vestles toimetaja Piret Riim Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku assessori Tiit Salumäega. Teie kõri Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Rahvaste aika.